Jeg tænker, at jeg vil lige starte med at komme med to bemærkninger i forhold til mødet i går. Fordi at jeg sagde nogle ting, som dels kunne måske misforstås, og så glemte jeg faktisk at sige en ting. Og den første ting, det er, vi snakkede lidt i går omkring det her med, at vi skal overgive vores sag til Gud, som er dommer, når vi er i problemer. Kan I huske, vi snakkede om det? I stedet for at angribe tilbage eller udføre hævn. Og der kunne det måske godt misforstås, at hvis vi kommer ind i store problemer, hvis der nu er nogen, der mobber os, eller lad os sige, der er en ægtefælle, hvis anden ægtefælle er voldelig mod en, eller man har en arbejdsgiver, som behandler en meget uretfærdigt, at man så bare skal ikke sige noget, og så lide stilletigende igennem det hele. Og det er ikke helt det, jeg mener, eller det, jeg ønskede at sige i går. Fordi Jesus, han siger jo selv, at hvis din bror forsynder sig imod dig, hvad skal man så gøre? Så skal man gå hen og sætte ham i rette, står der faktisk i Bibelen. Med intentionen om at lede den bror eller søster ind på Guds vej igen, kan man sige. Men der er nogle tidspunkter i vores liv, hvor at vi måske er hjælpeløse under forfølgelse eller under misbrug, mishandling. Og der kan vi se hen til Jesu eksempel her, hvor han ikke svarede igen, hvor han egentlig kunne svare igen, eller bruge sin magt til at ødelægge sine fjender. Det gjorde han ikke. Og det er jo det eksempel, vi skal følge. Men dermed ikke sagt, at vi ikke skal prøve at korrigere nogle af de ting, der sker i vores omgivelser, hvis vi kan korrigere det. Hvis I forstår mig i det. Og så vil jeg sige endnu en ting, og det er, at der er nogen mennesker, måske på grund af deres opvækst, måske på grund af omstændigheder, måske mange af os faktisk, de fleste af os, vi kan have lidt svært ved at have et godt selvværd. Og der tror jeg, at verdens måde, at vi skal få selvværd på, med at vi skal prøve at gå op i os selv og prøve at opfylde vores egne ønsker, det vil egentlig ikke give os et bedre selvværd. Det vil faktisk føre til, at vi får et dårligere selvværd. Mens at Bibelens, hjælp til, at vi kan få et godt selvværd på bibelsk værdi, eller på bibelsk vis, det er faktisk, at vi ser hen på Jesu offer. Fordi, I ved godt, en genstand eller en person, lad os tage en genstand. Hvis du har en genstand, som man er villig til at give en meget, meget høj pris for, så er den genstand meget værdifuld. Mens at en genstand, som egentlig ikke man vil give nogen som helst penge for, den er meget lidt værdifuld. Ikke sandt? For eksempel, hvis du finder en klump guld, så er et kilo guld, det er meget mere værdifuldt end en kilo sten. Og det er fordi, at man er villig til at give mere penge for guld, fordi det er meget sjældent. Og det er det samme med os mennesker. Vi mennesker, vi er blevet betalt med den største pris, der findes i universet, og det er Jesu Kristi eget liv. Så det viser os, at Gud, han sætter en ufattelig værdi i hver enkelt af os. Så når I kigger ind i spejlet om morgenen og kigger på jer selv, så kan I vide med sikkerhed, at Gud, han elsker jer og finder en ufattelig stor værdi i jer. Og det betyder også, at hvis der er nogen, der prøver at ødelægge os, så ødelægger det egentlig Guds ejendom. Og vi står først og fremmest til ansvar over for Gud, og derfor skal vi også på en vis vis prøve at beskytte os og bevare den her krop og det liv, Gud har givet os. Jeg håber, det er med til at korrigere lidt af det, som jeg sagde i går. Og så var det et andet spørgsmål, der kom frem, eller en kommentar. Det var det her med, når Jesus han bad for sine forbrydere, da han blev naglet til korset, og sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Spørgsmålet er, der er nogen, der tænker, at når Jesus udtalte den bøn, så blev de automatisk tilgivet på korset. Eller dem, der var omkring korset der. Men Ellen White, hun skriver faktisk meget tydeligt, at Jesus han kom med den her forbøn til sin far, om at de skulle blive tilgivet. Men det var personerne omkring korset, der afgjorde, om de blev tilgivet. Nogle af dem, skriver hun, senere hen, så forstod de, hvem Jesus egentlig havde været, og de overgav sit liv til Gud, og så blev de tilgivet. Mens der var andre, som forhærdede sit hjerte, og så skriver Ellen White, at det var umuligt for den bøn at blive hørt. Så det understreger også vigtigheden af vores respons på Guds tilgivelse. Der må komme en positiv respons for os af, før den kan blive til virkelighed. Så det var lige et par kommentarer fra i går der. Men i dag så skal vi kigge på de sidste begivenheder, de sidste levende timer af Jesus på korset. Og der sker faktisk nogle fantastiske ting i de her sidste timer. Så vi skal slå op til Matteus evangeliet kapitel 27. Matteus evangeliet kapitel 27, og vi skal starte fra vers 38. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere. Den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Så var Jesus alene i den her henrettelse? Nej. Der var to røvere, står der. Og de her røvere, det her ord røver, det betyder faktisk en, der plyndrer eller en tyv. Andre steder så står der, at de var forbrydere, som betyder, at de har gjort noget uret eller var kriminelle. Og det var noget kriminalitet, der var af en sådan karakter, at domstolen havde givet dem dom, at de skulle korsfæstes. Så det var en alvorlig dom, de her to røvere, de havde fået. Hvis vi så hopper ned til vers nummer... vers nummer 44. Så får vi lidt mere at vide omkring de her røvere. De er gået sammen med Jesus, de har set på ham, de er blevet korsfæstet sammen med ham. Og ikke her, men i Lukas evangeliet, så står der, at den ene var på den venstre side, den anden var på den højre side. Så Jesus han var i midten. Og præsterne de havde faktisk sagt, at det skulle ske, fordi det skulle vise sig, at Jesus han var den største af de tre forbrydere. Derfor skulle han være i midten. Så hvis vi læser, hvad der står i vers 44, så får vi lidt mere at vide om de her røvere. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Hånede røverne også Jesus? Ja, det gjorde de. Står der, at de begge to hånede ham. Røverne. Så begge røverne, de hånede Jesus her. Okay? Lad os prøve at gå det nøjagtigt rigtigt, som Henning han siger. Han er lidt længere også allerede i sin tankegang. Hvis vi går til Lukas evangeliet kapitel 23, så skal vi læse en fantastisk oplysning, glæde, der sker her midt i alt det her mørke. Lukas kapitel 23 og vers nummer 39. Så i starten, så håner begge røvere Jesus. Vers 39 her i Lukas kapitel 23. Den ene af forbryderne, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Hvad var Jesus egentlig ved at gøre netop her? Han var ved at frelse dem. Er det ikke rigtigt? Så han var netop ved at gøre det, som de sagde, han skulle gøre, men de troede, han skulle gøre det ved at frelse dem, ved at tage dem ned på korset. Men han frelste dem ved at blive på korset. Og han ønskede faktisk også at frelse dem, begge to. Men desværre var der kun én, som responderede. Men det er fantastisk, hvad der sker her. Vers nummer 40. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Som andre ord, du har fået den samme dom som Jesus, du bliver korsfæstet. Bør du ikke frygte Gud? Vers 41. Og vi har fået den, altså dommen, med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Så her har vi en røver, som forsvarer Jesus. Blandt alle, der har været omkring Jesus i den her rettergang, i den her korsfæstelse, har der ikke været nogen, der er kommet med forsvar for Jesus. Er det ikke rigtigt? Men her har vi en forbryder, som er på siden af ham, og så han råber det her ud, alle omkring korset, de kan høre det. Den her mand, han har intet ondt gjort. Det var en aktiv forsvarstale for Jesus. Og Ellen White, hun skriver, den her unge mand, jeg forestiller mig, han var en ung mand, han var ikke en forhærdet kriminel. Hun beskriver, at den her unge mand tidligere hen, så havde han lyttet til Jesus og hans undervisning. Og han var blevet påvirket af den her undervisning. Og han var gået til farisæerne og de skriftkloge, og så havde de skriftkloge ved deres argumenter fået ham til at forkaste Jesus. Og alligevel så havde den her unge mand haft nogle synder i sit liv og nogle tanker i sit liv, som han ikke kunne få af med, og for ligesom at komme væk fra den her dårlige samvittighed, så var han kommet længere og længere ud i ondskab og kriminalitet. Og han var kommet så langt ud, så han sammen med andre havde begået af kriminalitet af sådan en art, at han var blevet fanget, han var blevet fængslet, og inde i fængslet, så havde han været meget, meget fortvivlet. Og I kan forestille jer sådan en ung mand, han kommer frem for domstolen, og han er måske kun i begyndelsen af sit liv, og så får han at vide, dommen bliver, du skal korsfæstes. Kan I forestille jer, hvilken fortvivlelse, der kommer op i et menneske, når de ved, at deres liv har været skidt, har været dårligt, fyldt med synd, fyldt med skyld, mennesker er imod dig, du føler Gud er imod dig, og nu er det bare en endegyldig straf, at du skal lide på korset. Du ved ikke, hvordan du skal komme ud af det. Er det ikke frygteligt at have det sådan? Jeg kan ikke forestille mig, hvordan den her mand har haft det. Men så får han lov til den her mand. Se Jesus i rettergangen. Han lytter til, at anklagerne kommer mod ham. Han hører Pilatus sige, at jeg finder intet ondt hos den her mand. Og han ser ham komme op på korset, og han ser de her religiøse ledere anklage ham og håne ham. Men han hører også andre omkring korset fortælle om, hvad Jesus har gjort, de helbredelsesgerninger, han har gjort, den undervisning, han har undervist i. Og lidt efter lidt, skriver Ellen White, så sørger Helligånden for, at puslespillet begynder at falde sammen for den her unge mand. Han kigger op på korset, og han ser den her indskrift over Jesus hoved, hvor der står, Jesus af Nazaret, jødernes konge. Og det begynder at gå op for ham, at den mand, som hænger der, mutileret, blødende, døende på korset, at det er Messias, der er der på korset. Det går op for ham. Og han, eller Martin skriver, fra at være fuldstændig fortvivlet, så opkommer der nogle fredfyldte og glædelige følelser i den her unge mand. Og se, hvad han siger. Vers 42. Og han sagde, og her står der på dansk, så står der Jesus, men i grundteksten, så står der, Jesus Herre, husk mig, når du kommer i dit rige. Det her, det er et fantastisk udsagn om tro. Han tror på, at Jesus kommer igen. Kan I se det? Fordi han siger, husk mig, når du kommer i dit rige. Og han tror på, at det er Messias, for det er kun Messias, der kommer i sit rige. Er det ikke rigtigt? Og han erklærer, at Jesus er hans herre. Det står der ikke her, men det står der i grundteksten. At Jesus er hans herre. Så det her udtryk af tro, det er fantastisk her midt i det her mørke. Og Jesus, han bliver simpelthen så lykkelig. Prøv at se, hvad der står. Svaret kommer lynhurtigt til ham fra Jesus. Og i det Jesus, han siger de her ord, så beskriver den vej, hvordan hans ansigt og korset, det lyser op i det her mørke her. Vers 43. Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i paradis. Jeg ved godt, der står lidt anderledes her i den danske oversættelse, så står der, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Men sådan som der egentlig skal stå, så er det, sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i paradis. Og hvis vi lige tager den der først, hvorfor at det skal læses sådan. Var det sådan, at Jesus han tog til paradis den dag? Nej, hvad skete der med ham den dag? Han døde, så bliver han lagt i graven. Så går vi ind i sabbaten, den syvende dag. Og det var den første dag, at han stod op. Og så kom han til Maria, mødte Maria først, og sagde han, ikke rør ved mig, for jeg har endnu ikke taget til min far. Så han havde ikke taget op til himlen på det tidspunkt den dag. Kan I se det? Så det skal læses sådan, det er fordi kommaer, der var ikke nogen kommaer i den originale tekst. Så der skal egentlig stå, sandelig siger der i dag, siger Jesus, trods at jeg hænger her på korset, det ser ud til, at jeg kan ikke noget som helst, men jeg siger dig i dag, du skal være med mig i paradis, på grund af det offer, jeg giver for dig i dag. Og prøv at forestille jer den her mand her. Fra at være fortvivlet, fra at være håbløs, så hører han ordene fra Jesu mund, du skal sandelig være med mig i paradis. Er det ikke fantastisk? Og tænk, det er noget, som han siger til enhver person, som giver sig selv til ham. Når vi siger til Jesus, Jesus, jeg ønsker, at du skal være herre i mit liv. Jeg ønsker, at du skal huske mig, når du kommer i dit paradis. Så siger Jesus med det samme til dig. Sandelig siger jeg dig. Det er mig, der frelser. Det er mig, der har magt til at frelse. Jeg siger til dig, du skal være med mig i paradis. Er det ikke fantastisk? Det er ikke svært at blive frelst. På ingen måde svært. Det kræver, at vi giver os selv til Gud, og at vi anerkender, at han er vores herre, og hans offer er nok til at frelse os. Og så kommer svaret med det samme fra Jesus. Du skal være med mig i paradis. Og det her, det var noget, som glædede Jesu hjerte her midt i det her mørke. Og prøv at forestille jer. De kunne binde Jesus. De kunne piske Jesus. De kunne tage fange til ham. De kunne fæste ham til et kors, og de kunne dræbe ham. Men de kunne ikke hindre ham i at tilgive en synder. Er det ikke fantastisk? Der er ingen, der kan hindre Jesus i at tilgive vores synder. Det er en ond tanke. Det var engang, farisæerne sagde, hvorfor har de tænkt det ondt i sit hjerte, sagde Jesus. Han kan ikke tilgive synd, og så siger Jesus, det er en ond tanke, at menneskesønnen ikke kan tilgive synder. Den kommer fra Satan. Hvis I tænker, jeg er for syndig, Gud kan ikke tilgive mig, den kommer fra Satan, den tanke. Jesus, han har magt til at tilgive alle, også dem, der bliver korsfæstet på grund af frygtelige ting, de har gjort. Så den her historie, den må vi huske, når vi er i vanskelige situationer. Men der sker andre ting, før Jesus dør her på korset. Vi skal gå til Johannes evangelie kapitel 19. Her har vi en anden smuk, smuk beretning. Johannes evangelie kapitel 19, og vi skal læse fra vers 25. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas hustru og Maria Magdalene. Så der står faktisk tre Maria her. Vers 26. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derfor sagde han til disciplen, der er din mor. For den time tog disciplen hende hjem til sig. I går der talte vi lidt om, hvilken smerte Jesus han gik igennem. Han har svært ved at få luft. Han har voldsomme smerter. Og han har den ypperste smerte af alle, synden af alle mennesker, der nogensinde har levet. Og trods det, så ser han sin mor, og han længtes efter at lindre hendes kummer, hendes smerte. I må tænke på Maria, hun har længtes efter i den her begivenhed at kunne lindre Jesus på en eller anden måde. Og hun, efter hun var nødt til at blive taget væk, da han bliver korsfæstet, så er hun nødt til at komme tilbage, for hun vil være ved sin søn, når han er ved at dø. Og da Jesus ser hende, så er hans medfølende hjerte, det er berørt af hendes sorg. Og han tænker på, hvordan han kan lindre hende her i de sidste timer. Er det ikke fantastisk? Og det her, det viser os, at vi som unge adventister, eller unge kristne, at vi må ære vores far og vores mor. Kan I godt se det? Det femte bud siger, at vi skal ære vores far og vores mor, så vil vi få et langt liv i det land, som Gud vil give os. Så Ellen White, hun skriver sådan her. I sin dødstime huskede Kristus på sin mor. Og så skriver hun lidt senere. De, der følger Kristus, vil føle, at det er en del af deres religion, at respektere og sørge for sine forældre. Fra det hjerte, hvor Jesu kærlighed bliver værdsat, vil far og mor aldrig mangle at få optænksom omsorg og øm sympati. Så den her beretning her, den viser fra Jesus af, at vi bør som børn, det kan gøre, at vi er blevet lidt ældre, men vi har måske stadigvæk levende far og mor, vi må som børn, vi må overveje og tænke på, har jeg altid behandlet min mor og far, som jeg burde? Har jeg altid været optænksom og prøvet at sørge for, at de faktisk fik et let liv? De har sørget for mig, helt fra jeg kom fra barnsben af, og har givet mig mad og har prøvet at hjælpe mig, har jeg gjort og belønnet dem for det, dem de har gjort? Det tror jeg er en god tanke, at vi som unge adventister, vi faktisk bliver bedre børn for vores forældre, så de har nemmere ved at værdsætter, at vi faktisk elsker dem. Så nu går vi videre til det, der sker allersidst. Matteus evangeliet kapitel 27, lige før og i forbindelse med, at Jesus han dør. Matteus kapitel 27, det er de samme kapitler, vi bliver ved med at dvæle ved her. Og vi skal starte i vers nummer 45. Matteus kapitel 27, vers 45. Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Den sjette time, det er klokken 12, og den niende time, det er klokken 3. Sådan en jødisk terminologi. Så her så kommer der et overnaturligt mørke. I nogle af de andre evangelier, så står der, at solen blev formørket. Så der kommer et overnaturligt mørke over jorden her. Og Elmeid, hun skriver, at det her mørke, det repræsenterede den her voldsomme syndens byrde, der lå over Jesus. Og Elmeid, hun skriver også, at det var i det her mørke, så gemtes Gud Faders tilstedeværelse. Men Jesus, han mærkede den ikke. Fordi Gud, han var nødt til at trække sin tilstedeværelse væk fra Jesus på grund af den her synd, der lå på ham. Og det var det her mørke, det repræsenterede den her byrde, der lå på Jesus. Vers nummer 46. I det Jesus, han mærker den her voldsomme byrde, så råber han. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst. Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Var det her et råb af tvivl? Nej, det var det ikke, fordi han siger, min Gud, min Gud. Så han erklærer faren for sin Gud. Han ved, står, eller hvad hun skriver, han vidste, at faren var barmhjertig og nådig og retfærdig. Men han følte i sit inderste, at faren havde trukket sig væk fra ham. Og Satan angreb Jesus her, sådan at Jesus, han ikke kunne se igennem graven, skriver hun. Og han følte, at han for altid skulle adskilles fra Gud. Han kunne ikke se igennem. Han troede, han nu gav sit liv for altid. Han skulle blive i graven, for at vi kunne blive frelst. Senere hen, da han stod op, så vidste han selvfølgelig, at han skulle ophøjes igen. Men her på det her tidspunkt, der mærkede han det ikke. Og det var derfor, der kom det her kvalsfulde råb. Hvorfor har du forladt mig, min Gud? Vers 47. Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Fordi Elias, det betyder, min Gud er Jehova. Så når han råber, Eli, Eli, min Gud, min Gud, så kunne det godt lyde som navnet Elias på græsk her, eller hebraisk her. Så de tror, han råber på Elias, og det er faktisk de farisæerne her, der gør det. Vers 48. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Vers 49. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Så de siger, nej, nej, ikke give ham det. Lad os nu se, om Elias kommer. Så det, som kunne have lindret Jesus her helt til sidst, det blev han også nægtet. Og så er det så, at Jesus han dør her. Men før han dør, så sker der endnu en ting. Og der er vi nødt til at gå til et andet evangelium, for at se, hvad der sker her. Ja, hvis vi går til Johannes evangeliet kapitel 19. Vi går tilbage til Johannes evangeliet. Vers 28. Johannes evangeliet kapitel 19, vers 28. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Ellen White, hun beskriver, hvordan at det her mørke her, efter de havde været der over Jesus i 3 timer, så var det som om, at det fortog lidt, og så vågnede Jesus op ligesom til sin fysiske smerte. Han var blevet belastet af den her åndelige kummer, den her sjælekval på grund af synden, men så fortrak det sig lige kortvarigt, og han vågnede op til sine fysiske behov, og han sagde, jeg tørster, fordi han var så tørstig. Men der står også her, hvad var det, han vidste? Nu var alt fuldbragt. Nu var vores frelse, det var fuldbragt. Er det ikke fantastisk at vide? Den gerning, Jesus kom for at gøre, for at frelse os, den var fuldbragt. 100%. Fuldstændig. Vi ved, at frelsen, den er fuldbragt. Vi kan stole på den. Vers 29. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Og i Lukas kapitel 23, vers 6, der skal vi ikke gå hen, men i forbindelse med det, så siger han, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og så står der her, og han bøjede hovedet og opgav ånden. Hun beskriver det her. Jesus, han hænger på korset. Mørket har været over. Og mørket, det forsvinder lidt, og der kommer pludselig et lys over korset. Og så fra Jesus har været fuldstændig svag, så skriver han vejt, lige i sidste øjeblik, da Jesus overgav sin ånd til faren, så giver faren ham en oplevelse af, at han igen er til stede ved korset. Beskriver han. Lige et øjeblik. Faren har været tilbagetrukket i hele den her kamp her, men i det Jesus han overgiver sig selv 100%, så skriver han vejt, så kom den her tilstedeværelse af faren tilbage til Jesus. Og han råber med som en besugen, skriver hun. Det er fuldbragt. Far, i dine hænder overgiver min ånd. Og så er det, at hans hoved bøjer ned, og Jesus han dør. Men i det, at Jesus han dør, så sker der nogle voldsomme ting. Og det står ikke helt så klart beskrevet her i Bibelen, men en vej, hun skriver, at så står menneskene der, og de hører de her, den her stemme gå frem, det er fuldbragt, i dine hænder overgiver din ånd, og så dør Jesus. Og de står alle sammen forstenet, hvad der er sket. Og lige efter det er sket, så beskriver Ellen White, at så kommer det her voldsomme mørke igen over hele landet. Og der kommer de hører sådan en dyb rumlen, som er en torden, og så kommer der et voldsomt jordskælv. Og menneskene, de bliver hævet frem og tilbage og kastes ned på jorden. Og de er sikre på, at nu er deres sidste time kommet, og Gud han kommer til at straffe dem for det, de har gjort, da de ligger her. Men så forsvinder det her lidt, og så sker der noget andet. Og det er det, vi skal afslutte med i dag. Lukas kapitel 23, vers 47. Lukas kapitel 23, vers 47. Lukas kapitel 23, vers 47. Der er en, som responderer til det, der sker her. Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde, den mand var virkelig retfærdig. Og hvis I lige kan holde en hånd her, så går vi lige hurtigt til Markus kapitel 15, vers 37. Markus kapitel 15, vers 37. Markus kapitel 15, vers 37-39. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndet. Hvad var det skrig? Det er fuldbragt i mine hænder, i dine hænder, far, overgiver min ånd. Vers 38. Og forhænget i templen flængedes i to dele fra øverst til nederst. Vers 39. Da officeren, det var inde i templet, inde i Jerusalem, det her. Vers 39. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han, sandelig, den mand var Guds søn. Så officeren her, han er en hedning. Han har set Jesus, hans karakter, hans mildhed, hans omsorg, hans tålmodighed, som er overnaturlig, som er guddommelig her på korset. Han ser ham som en forbryder, men han ser de her egenskaber i Jesus. Og så hører han, hvordan han siger, min far, i dine hænder overgiver mig, overgiver min ånd. Med andre ord, Gud fader, jeg har et tilhørsforhold til dig. Du er min far. Og han erkender, det her det er sandelig Guds søn. Er det ikke fantastisk? Hvordan den her, selv ved sit udråb, så er det, at Jesus han frelser den her mand. Men jeg vil gerne stille jer et spørgsmål, som vi skal ende med i dag. Og det er, hvad var det, der slog Jesus ihjel? Der står i salmernes bog, at det var hån eller forhåndelse, der knuste Jesu hjerte. Han døde af et knust hjerte på grund af vores synder. Og Bibelen, den er faktisk meget klar over, eller meget, den viser meget klart, at Jesus, han døde en virkelig fysisk død. Det kan være, at mange af de tænker, hvorfor skal vi gå ind på det? Men faktisk, det var sådan, at efter Jesus var død, så cirkulerede farisæerne den vranglære, eller den påstand, at Jesus, han kun var besvimet på korset.
Skindød. Og så,
hvad siger du?
Skindød.
Skindød, ja, netop. Fordi det at blive korsfæstet, det var sådan en langsomlig proces, hvor man stille og roligt blev kvalt. Så nogle gange så tog det lang tid, og derfor sagde de, jamen, han døde ikke virkelig. Men Bibelen gør det meget klart, at Jesu død, det var en virkelig død. Markus kapitel 15, vi skal læse her fra vers 44 nu her. Og så går vi tilbage til Johannes og ender der. Markus kapitel 15, vers 44. Pilatus undrede sig over, at Jesus allerede var død, og tilkaldte officeren og spurgte ham, om Jesus havde været død længe. Da han havde fået det bekræftet af officeren, overlod han livet til Josef. Så der var lidt, Pilatus, han undrede sig over, at Jesus, han var så hurtigt død. Det var fordi, at normalt så tog det flere dage, før at folk døde på korset. Så han undrede sig over det. Men vi kan se her, at selv den her høvedsmand, eller nu har jeg igen husket, kan jeg ikke huske, hvad Pilatus han har. Hvad for noget? Statholder, ja, tak. Den er statholder Pilatus. Han fik det bekræftet ved øjenvidner, at Jesus var død. Men det, der er endnu tydeligst, eller allertydeligst, det er, finder vi i Johannes evangeliet.
Og i dag skal der også tilkaldes en læge, der skal erklære døden som lidt trådt.
Ja, det er rigtigt. Jeg tror ikke, de havde helt samme procedure her, men der skulle i hvert fald komme en, der havde en lægefaglig opgave. Det kan man sige. Johannes evangeliet kapitel 19. Og læg mærke til, hvordan Bibelen den faktisk udpensler det her faktum. Johannes evangeliet kapitel 19, fra vers 31 til vers 37. Det var forberedelsesdag, og for at lægerne ikke skulle hænge på korset sabbaten over, for det var en stor sabbatsdag. Det er fordi, at både højtiden for påsken ramte på sabbaten, og så var det sabbat på samme tid. Så det var sådan en dobbelt sabbat. Det var det, man kalder en stor sabbat. Så bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust, og de døde taget ned. Og I kan forestille jer, grund til, at man dør på korset, når benene bliver knust, det er jo fordi, at man ikke kan rejse sig op på korset for at trække vejret. Så når man ikke kan det mere, så kvæles man hurtigt. Så det var faktisk selvfølgelig meget grumt, men det var på en måde nådigt for de her mænd, at de skulle dø hurtigt. Men så kommer de til Jesus. Vers 32. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Vers 33. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Hvis man tager et spyd og stikker det ind i brystkassen på en person, og der straks kommer blod ud, så er det fordi, man enten har ramt hjertet, eller man har ramt en af de største vener, eller en af de største arterier, vi har inde i brystkassen. Kan I se det? Ellers så kommer der ikke straks masser af blod ud. Og hvis man har fået sådan et sår, hvis man ikke var død, så dør man i løbet af få sekunder, fordi man mister et kæmpe blodvolumen på få sekunder. Så der står her, at Jesus han var død. Men for dem, som betvivler det, så vil det her sår, det vil have slået Jesus ihjel omgående. Kan I se det? Så det er to beviser på, at for det første så de, at han var død, derfor knuste de ikke hans ben, så at det, der står i skriften, skulle gå i opfyldelse, at ingen af hans ben skulle knuses. Og for det andet, hvis han ikke havde været død, som nogen de påstår, så det her sår, han fik, det afgør 100%, at han var død. Og så se, hvad Johannes, han så klart han siger her. Vers 35. Den, der har set det, Johannes han stod ved korset, han så det med egne øjne, og han skrev det ned her, har vidnet om det, for at også I skal tro, og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Vers 36. Dette skete for, at det skriftord skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet skriftord, siger, de skal se ham, de har gennemboret. Så vi kan se her, Bibelen den gør det meget, meget klart. Jesus han led en virkelig, ægte død på vores vegne. Og det viser senere hen, når vi skal kigge på, om nogle få dage, skal vi kigge på Jesu opstandelse. Nogle gange, når jeg læste de her, når jeg forberedte mig her, så læste jeg om de her frygtelige ting, Jesus gik igennem. Og så kunne jeg se lidt længere hen, så stod der Jesus opstandelse. Så tænkte jeg bare, åh, fantastisk. Snart så kommer jeg til Jesus opstandelse. Og vi kommer til forhåbentlig så på samme erfaring, når vi ser Jesus, han opstår om nogle få dage her. I overmorgen skal vi kigge. Nej, i morgen skal vi kigge på det. I morgen skal vi kigge på det. Fordi han erfarede den død, som synderen skal lide for altid. Det var derfor, han kunne ikke se gennem graven, og han skulle stå op. Fordi han skulle opleve, hvor forfærdeligt det er, og skal dø for evigt. Og det oplevede han for os alle sammen. Så vi skal huske på fra den her historie. Jesus, han fik en komplet sejr med det her. Der står i Jesu liv, at da Jesus han udråbte det er fuldbragt og døde, så alle hans disciple og alle dem, der elskede Jesus, deres håb og deres drømme, de døde sammen med Jesus. Men i himlen, så var der et jubelråb, fordi de vidste, nu for altid, så skulle Satans rige ende. På et tidspunkt skulle Satans rige ende for altid, og det her univers skulle gøres rent igen fra synden. Så Jesus sejr, det er din og min sejr. Skal vi ikke takke Jesus for det, han har gjort for os?
Hvad med det der vand der?
Det vand der, ja. Enten så, altså når man hænger på korset, og man stille og roligt bliver kvalt der, det der så sker, det er, at hjertet det svigter på et tidspunkt. Det kan i hvert fald ske, at hjertet det svigter. Og så kan man få væske i lungerne. Man kan faktisk også bare få væske i lungerne, på grund af den afklemning af kar, der sker. Så der ikke er ordentligt tilbageløb, kan man sige, til blodsystemet. Og så ophobes væsken i kroppen og også i lungerne. Så når de stikker spydet igennem, så kan det enten have været fra lungerne, at der kom vand frem, eller det kan være fra hjertesækken. Når at hvis Jesu hjerte det knustes, der står, at det knustes i Bibelen, så er der kommet blod væske ud i perikardiet, eller i hjertesækken. Og det er så måske også det, der er kommet frem der. Det er de teorier, der er. Eller vej skriver ikke noget om
det. Det er ikke været plads, mand.
Jo, at det har sat sig. Ja. Fordi Jesus har været død i noget tid, og det blod, der så er kommet ud i hjertesækken, det er så skilt sig. Så er der kommer blod og vand ud. Ja, så det er. Der er mange idéer omkring det her. Men skal vi ikke bede og sige tak til Gud for, hvad han har gjort for os? Far i himlen, vi ser, at der var jubel i himlen den dag, at Jesus sagde, at det er fuldbragt. Fordi vores frelse og hele verdens og hele universets frelse faktisk på en måde er fuldbragt her. Og Satan havde lidt fuldstændig nederlag. Og du, kære Jesus, du Gud, I havde fået en komplet sejr. Og far, den sejr havde I vundet på vores vegne, for at vi skulle få lov til at få evigt liv, fordi at Jesus tog vores skyld. Far, vi ønsker virkelig at sige tak til dig for det. Vi ønsker at udgive vores pris og ære til dig for det offer, du har givet for os. Og vi ved, far, at du kun vil lede os den frelsens vej, når vi er villige til at følge dine fodspor. Jeg beder om, at vi alle sammen må forny vores beslutning om og give vores liv til dig, og lad dig lede i alle livets kår, så vi kan få lov til, som Jesus han sagde, sandelig siger dig, i dag skal du være med mig, eller du skal være med mig i paradis. Må det ske for os, far, at Jesus skal sige det til os, når vi anerkender dig som Herre. I Jesu navn. Amen.